Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 30-dekabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda mast holda ikki piyodani mashinada urib o'ldirgan militsioner 6 oylik hibsdan keyin ozodlikka chiqarildi. Shahrisabzda byudjet tashkiloti xodimlariga 500 ming so'mgacha yo'q elektr uchun o'lpon solindi. G'ijduvonda hokimiyat tadbirkorlarni oyiga bankka 5 million so'm naqd pul topshirishga majburlamoqda.
Banka avval 3 million edi, keyin 1 million, hozir 5 million so'm qo'ygan. O'zi 2 metr joyga savdoqsa, 2 metr joyimiz 2ga 2.
Toshkent bozorlarida hojatxona narxi soatiga 400 so'm qilib belgilandi. Rossiya adliya tizimi Putin ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyni jazolash uchun uning ukasini qamoqqa tashladi. Halokatga uchragan Asia uchuvchi yo'lovchilarining jasadlari topildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra suhbatimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Minsk shahri aeroportida terrorchilikda gumonlanib qidirilayotgan o'zbek fuqarosi qo'lga olingan. Bu haqda Belta agentligi Belarus davlat chegara qo'mitasi matbuot xizmatiga tayanib xabar berdi. O'zini Tojikiston fuqarosi deb tanitgan shaxs Minskdan Istanbulga uchib ketayotganida qo'lga olingan. Tekshiruv paytida pasportdagi surat o'zgartirilgani aniqlangan. Keyinchalik davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tmoq bo'lgan shaxs 1983 yilda tug'ilgan o'zbek fuqarosi ekani ayon bo'lgan. Qirg'iz matbuot xabarlariga ko'ra, O'zbekiston 8 oylik uzilishdan so'ng Qirg'iziston janubidagi O'sh viloyatiga gaz uzatishni boshlagan. Gazprom Qirg'iziston shirkatining O'shdagi bo'limi rahbari muavini Tohir Olimov O'zbekiston tomon 30-dekabr kuni 3dan boshlab gaz berishni boshlaganini tasdiqladi. O'zbekistonni Qirg'izistonga gaz uzatishni qayta boshlaganiga nima undagani ma'lum emas. Shu yilning aprel oyida Rossiyaning Gazprom shirkati Qirg'izistonning Qirg'iz gaz kompaniyasini ramziy 1 dollar evaziga 100% sotib olgan edi. Shundan so'ng 14 aprel kuni O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz yetkazib berishni to'xtatgandi. O'zbekiston tomoni Qirg'izistonda yangi tashkil qilingan gaz shirkati bilan shartnomasi yo'qligini sabab qilib ta'minotni to'xtatganini bildirgan edi. Indoneziyalik qutqaruvchilar Air Asia shirkati uchog'i yo'qolgan Yava dengizida o'nlab odamning jasadini topganliklarini bildirmoqdalar. Jasadlarda qutqaruv jiletlari bo'lmagan. Hozirda dengizda topilgan jasadlar tekshirilmoqda. Bundan avval qutqaruvchilar ayni hududda yo'qolgan uchoqning qoldiqlari deb gumon qilingan buyumlarni topishgan edi. Air Asia shirkati allaqachon ushbu buyumlar o'z uchog'iga tegishliligini tasdiqladi. Bortida 162 odam bilan Singapurga parvoz qilayotgan uchoq yakshanba kuni Surabaya shahri aeroportidan ko'tarilganidan 42 daqiqa o'tib radar ekranlardan g'oyib bo'lgan edi. Rossiyada aksil Putin chiqishlari bilan tanilgan Aleksey Navalniy va uning ukasi Oleg Ivroshe ishi bo'yicha aybli deb topildi. Seshanba kuni Moskva sudi Aleksey Navalniyga shartli jazo belgiladi. Uning ukasi Olegga esa 3,5 yillik qamoq jazosini tayinladi. Moskvaning Za Moskvoretskiy tumani sudyasi Yelena Korobchenko Aleksey va Oleg Navalniy firibgarlik va pul yuvishda aybdor deb topilgani, Oleg Navalniy umumiy rejimli qamoqda 3,5 yillik jazo muddatini o'tashi, Aleksiyga esa shartli 3,5 yillik jazo belgilanganini e'lon qildi. Oleg Navalniy sud zalidan qo'liga kishan solib olib ketildi. Aleksey sud hukmi kuchga kirgunga qadar uy qamoqda ushlab turiladigan bo'ldi. Jahon bozorida bir barrel Brent markali neftning narxi 57 AQSh dollariga tushdi. Ayni paytda Rossiyada 1 AQSh dollarining qiymati 54 rublni tashkil etmoqda. Neft narxining tushishi Rossiya iqtisodiga salbiy ta'sir qilishi tayin. Rossiya davlat byudjetining yarmiga yaqinini yonilg'i mahsulotlari eksportidan kelayotgan tushumlar tashkil etadi. Ta'kidlash joiz, neft narxi shu yil o'rtalaridan buyon 35%ga arzonladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakatning NATO'dan tashqaridagi neytral davlat maqomi bekor qilingan qonunni imzoladi va ukrainaliklar NATO'ga qo'shilish yo'lida harakat qilish kerakmi yoki yo'qmi degan savolni hal qilishlari kerakligini ta'kidladi. Poroshenko mamlakat NATO talablariga moslashtirilgach, bunday savol kun tartibiga qo'yilishini hamda buning uchun 5-6 yil talab qilinishini ta'kidladi. 29-dekabrda qonunni imzolash paytida Kiyevda o'tgan matbuot anjumanida Poroshenko bu masalada referendum o'tkazilishini nazarda tutgan holda Ukraina 2020 yil strategiyasi doirasida mamlakat NATO'ga qo'shilishi yoki qo'shilmasligini aniqlaydi deb bildirdi. O'zbekistonda Orol dengizi qurishi ortidan yuzaga kelgan oqibatlarni yumshatish borasida kompleksli dasturni ishlab chiqish boshlangan. Mazkur dastur 2015-2018 yillarga mo'ljallangan bo'lib, uning qiymati 3 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi. O'zbekiston hukumatining bu borada qabul qilgan qarorda aytilishicha, mazkur mablag'ning qariyb 2 milliardi imtiyozli kreditlar, qolgani grantlar asosida bo'ladi. AQSh Davlat departamenti Ozarbayjon poytaxti Bokuda Ozod Yevropa Ozodlik radiosi byurosining yopilishi hamda radio muxbirlari so'roq qilingani munosabati bilan mamlakatda yuzaga kelgan inson huquqlari vaziyatidan tashvish bildirdi. Davlat departamenti rasmiysi Jeff Ratke Washingtonda o'tgan brifingda so'roqlar paytida advokat yollashga to'sqinlik qilingani tashvishlanarli hol ekanini bildirdi. Ratke Qo'shma Shtatlar Bokuni inson huquqlarini himoya qilish va insonlarning asosiy huquqlariga rioya qilish masalasida xalqaro majburiyatlarga amal qilishga chaqirdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Boku byurosi AQSh davlat kotibi Jon Kerri prezident Ilhom Aliyev bilan telefon suhbati chog'ida Ozarbayjondagi inson huquqlari vaziyatidan tashvish bildirganidan so'ng 5 kun o'tib yopib qo'yilgan edi. 29 dekabrda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini Boku byurosining yopib qo'yilishini Ozarbayjondagi mustaqil matbuot hamda so'z erkinligiga berilgan qaqshatqich zarba sifatida baholab bayonot tarqatgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Jahonda, mintaqa va O'zbekistonda borayotgan eng so'nggi jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida kuzatishingiz mumkin. Ayni shunday mobil telefonlaringiz maxsus moslashgan ozodlik.mobi sahifamiz ham kunning eng muhim yangiliklarini 24 soat davomida kuzatishda yordamchi bo'ladi. Demak, eslab qoling, www.ozodlik.org hamda www.ozodlik.mobi. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga ko'chadi endi. Shu yil aprel oyida Toshkentning Chilonzor tumanida 3 kishini bosib ketgan pirovardida 5 yashar qizaloq va 33 yashar erkak o'limiga sabab bo'lgan militsiya xodimi Baxtiyor Tolipov qamalganidan yarim yil ham o'tmay ozodlikka chiqarildi. 7 yil ozodlikdan mahrum etilgan sobiq militsiya xodimining amnistiya akti qo'llanib af etilgani aytilmoqda.
Chilonzorda 3 kishini mashinada bosib ketgan militsiya xodimining ozodlikka chiqqani haqida o'zbek militsiyasiga aloqador manba so'zlariga tayangan holda Asia Terra sayti xabar tarqatdi. Nashrning yozishicha bu ma'lumotni avtohalokat chog'ida nobud bo'lganlarning yaqinlari ham tasdiqlagan. 22 yoshli Baxtiyor Tolipov joriy yilning 23 aprelida patrul post xizmatining Nexia avtomobilida 3 kishini bosib ketgandi. Natijada 5 yashar Kristina Garbanova voqea joyida nobud bo'lgan. Uning onasi Lyudmila Garbanova va tog'asi Dmitriy Kurbatov og'ir ahvolda kasalxonaga yetkazilgan. Keyinroq avtohalokatda olgan og'ir jarohat tufayli Qurbatov ham jon bergan. Bu voqea jamoatchilikka oshkor bo'lgandan keyin militsiya xodimi Baxtiyor Tolipov hibsga olingan va unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu moddaga ko'ra transport vositasini boshqaruvchi shaxs tomonidan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish kishi o'limiga sabab bo'lsa, aybdor 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. 23 iyul kuni Toshkent shahar Uchtepa tuman sudi Baxtiyor Tolipovni 7 yilga ozodlikdan mahrum qilgan, ammo yil oxirlamay 2 kishining o'limiga sabab bo'lgan militsiya xodimi af qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, u Senat tomonidan o'tgan oy qabul qilinmish amnistiya to'g'risidagi qaror asosida ozod etilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining shu yil 14 ноябрда o'tkazilgan 16-chi yalpi majlisida mamlakat konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 22 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risidagi qaror qabul qilingandi. Amnistiyaga ko'ra, ilk bor jinoyat sodir qilgan ayollar, jinoyat sodir etgan vaqtda 18 yoshga to'lmagan shaxslar, 60 yoshdan oshgan erkaklar va chet davlat fuqarolari jazodan ozod qilinishi lozim edi. Ayni paytda O'zbekistonda kishi o'limiga sabab bo'lmagan bo'lsa-da, rasmiylar istagiga ko'ra amnistiyaga tushmaydigan mahbuslar borligi aytiladi. Bu asosan diniy va siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan shaxslardir. O'zbekiston hukumati qonunchilikda siyosiy jinoyat moddasi yo'qligi bois mamlakatda siyosiy motivlar bilan qamalganlar yo'qligini aytib keladi. Rasmiylar fikricha fuqarolar taqiqlangan tashkilotlarga a'zo bo'lib, tinchlik va xavfsizlikka yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etganligi uchun ozodlikdan mahrum etilgan bo'lishi mumkin. O'zbekiston va xorijdagi inson huquqlari tashkilotlari hamda siyosiy muxolifat vakillari yillar davomida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 va 244 moddalari asosida qamalgan hamda siyosiy mahbus deb ataladigan mahkumlarga nisbatan amnistiya qo'llanmay kelayotganiga oid hisobotlarini chop etib keladilar. Bu hisobotlarda Murod Jo'rayev, Samandar Qo'qonov, Muhammad Bekjonov, Xayrulla Hamidov, Rustam Usmonov, Ruhiddin Fahriddinov, Solijon Abdurahmonov, Qobuljon To'lashev, Mutabar G'ofurova, Mehriniso Hamdamova, Avaz To'xtaxo'jayev, G'anixon Mamatxonov, Azam Turg'unov, Alisher Karomatov, Azam Farmonov, Dilmurod Saidov va boshqalarining ismlari tilga olinadi.
Ozodlik eshitishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda siz ijtimoiy tarmoqlar, xususan Odnoklassniki, Twitter, Facebook, WhatsAppdan Ozodlik radiosi sahifasini qidirib topib, do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, nafaqat bizning xabarlarimizni vaqtida o'qish, balki o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga ham xabar yo'llash imkonidan foydalanasiz. Unutmang, Ozodlik sahifasidagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida barcha idora tashkilotlar rahbarlariga 500 ming so'm, boshliq o'rinbosari lavozimida ishlaydiganlarga 300 ming so'm, boshqa oddiy ishchi xodimlarga esa 200 ming so'mdan elektr energiyasi uchun pul to'lash majburiyati yuklatildi. Shahrisabzdagi manba larga ko'ra, bu elektrdan qarzi bor yoki yo'qligidan tashqari davlat byudjetidan oylik oluvchilarning barchasiga birdek taalluqlidir. Bunday demak, yangi o'lponni to'lashni istamayotganlar ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinmoqda.
Kuni kecha Shahrisabz tuman hokimligida o'tgan yig'ilishda shahar va tumandagi barcha ishchi xizmatchilarga elektr energiyasi uchun pul to'lash majburiyati yuklatildi. Bu haqda ushbu yig'ilishda qatnashgan Shahrisabzlik manba Ozodlikka ma'lum qildi.
Shahrisabzda ajoyib ishlar bo'layapti-da. Tuman hokimi Nurov janoblari bugun barcha tashkilot rahbarlarini yig'ib, hammang svet uchun 500 ming, zamlaring 300 ming, boshqa xodimlarning 200 ming so'm to'laysanlar, bo'lmasa arizangni yozib ishdan bo'shaysan. Tumanning qarzi 5 milliard so'm bo'lib ketgan. Shuning uchun hammang shu qarzni yopish uchun o'z hissangni qo'shishing kerak deb yig'ilishda aytdi.
Deya ma'lum qildi Shahrisabzlik manba. Shahrisabz tuman hokimligidagi mas'ul shaxs ishchi xizmatchilarga chiroq uchun soliq solinganini tasdiqlab, buni elektr energiyasi bo'yicha qarzdorlikni tugatish tadbiri sifatida izohladi.
Selektorda har kuni svetni razbor bo'lyapti. Har kuni soat 9 gacha atchot olinyapti. Svet bo'yicha qarzdorlikni tugatish uchun tumanda 6 ta ishchi guruh tuzilgan. Shtab ham ishlayapti. Shu yo'l bilan qarzdorlikni tugatishni rejalashtiryapmiz. Bo'lmasa qarzdorlik oshib ketyapti. Hech kim o'zidan bilib to'lamayapti,
dedi hokimlik mas'uli. Lekin suhbatdosh tuman hokimi Faxriddin Norov tomonidan ishdan bo'shatish bilan tahdid qilinganini inkor qildi.
Hech qanday bunaqa gap bo'lgani yo'q. Kim qancha to'lash haqida ko'rsatma berganmiz xolos. Hamma o'zi xohishi bilan to'layapti. qancha tashkilot bo'lsa, barchasiga yuritilgan. Maktab va kollej direktorlari, qurilish idoralari boshliqlari, barcha byudjet va tijorat tashkilotlari rahbarlari 500 ming so'mdan to'lashadi. Idoralarda zam bo'lib ishlaydiganlar, buxgalterlar 300 ming so'mdan, o'qituvchilar, doktorlar va boshqa ishchilar 200 ming so'mdan berish kerak. Pul o'zini hisobiga yoziladi. Boshqa birov uchun to'lamayapti-ku,
dedi Shahrisabz tuman hokimligi mas'uli. Shahrisabzlik manba tuman hokimligining bu tadbiridan norozi ekanligini aytadi.
Bu qarz kimniki bo'lsa, o'shalarni o'ziga to'latsa bo'lmaydimi? Bizni bu yerda aybimiz nima? Davlatdan oylik olganimizmi? Qarz o'zi davlat ishida ishlamaydigan odamlarniki bo'lsa, ularga to'lata olmagandan keyin bizga yopishib olgan. O'zi bu yog'i yangi yilga tayyorgarlik ko'rish kerak.
Dedi Sharisavzlik manba. Tuman hokimligining elektr bo'yicha qarzdorlikni tugatish borasidagi topshirig'ini bajarish uchun Sharisavzda 6 ta ishchi guruh tuzilgan. Pochta xodimlari esa aholidan pulni qabul qilish bilan shug'ullanmoqda.
Biz qarzdorlikni terib qabul qilib olamiz. Reysda tuman hokimligi va viloyat hokimligidan odamlar o'tiribdi. Selektordagi gapdan keyin rahbarlar ham to'lashni boshladi. Mas'ullar qarzi borlarni chaqirtirib gaplashyapti.
Dedi Sharisavz pochtasi idorasi mas'ullaridan biri. Sharisavz tuman elektr tarmoqlari idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi tuman ahlining elektr energiyasidan qarzdorligi ko'pligini ta'kidladi, biroq qarz miqdorini ochiqlamadi.
Ozodlikda siz eshitganingiz kabi Shahrisabzda hokimiyat amaldorlari demak qarzdorlikni yopish uchun davlat tashkilotlaridagi o'sha ishlash lavozimiga qarab hammaga yangidan elektr o'lponi solmoqda. Ayni paytda Buxoroning G'ijduvonidan kelgan boshqa bir xabarga ko'ra, bu yerda tadbirkorlardan oyiga 5 million so'm miqdorida bankka naqd pul topshirish talab qilinmoqda. Tadbirkorlarning ozodlikka shikoyat qilishicha, ularga bu pul qo'shni tumanlardagi pensiya to'lovlariga naqd pul yetishmovchiligi bois talab qilingani aytilgan. G'ijduvon hokimi muovini ozodlik muxbirining bu boradagi murojaatlarini javobsiz qoldirdi.
Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan bog'langan bir necha tadbirkor kundalik savdosidan keladigan naqd pulni bankka topshirishga majburlanayotganidan arz qildi. Tadbirkorlarning da'vosicha, tuman hokimligi va soliq inspeksiyasi xodimlaridan iborat komissiya bozor va do'konlarni birma-bir nazorat qilib, tadbirkorlarning tushumlarini kundalik ravishda nazorat qilib bormoqda.
Bankka avval 3 million edi, keyin 1 million, hozir 5 million so'm qo'ygan. Ana endi qizimizga tashlagan pulni kerak payt olib bo'lsak bo'ladi-ku. Demaydi, unaqa narsa umuman yo'q dedi. Topshiraman, qurbim yetar qolasin, tavar javob kelyapti. Uz pulga chiqajak qilolmaysiz. Topshir. Hozir bularga nima qilmasangiz, ertaga endi bir 7 milliondan chiqadi. Uz 2 metr joyga savdo qilsak. 2 metr joyimiz 2ga 2.
G'ijduvon tumanidagi bozorlardan birida savdo qiladigan G'ofurjon ismli yakka tartibdagi xususiy tadbirkor fikrlarini eshitdingiz. Uning aytishicha, tadbirkorlar naqd pulda bo'layotgan kundalik kirimni bankka topshirishni istamayotirlar.
Men paypoq sotaman. Paypoqqa ko'chirmoqchi bo'lsam paypoq shamaytadi 15% hisoblaydi. Bankda ko'chiramiz-ku. Shu bankka masalan bir otasini shortga tashlasak 15% beradi.
G'ijduvonlik G'ofurjon edi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan yana bir tadbirkorning aytishicha, norozilarga tovarni musodara qilish bilan tahdid qilishmoqda. Ma'lum bo'lishicha, tadbirkorlarning hisob raqamlari Respublika Agrobankining G'ijduvon tuman bo'limida ochilgan va ulardan naqd puldagi tushumlarni kundalik ravishda bankka topshirish talab qilinmoqda. G'ijduvon tumani hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir tuman hokimligi va soliq inspeksiyasi hamda Agrobank mas'ullari ishtirokidagi komissiya naqd pul tushumini oshirishga urinmoqda. Bu mulozim ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan, aslida respublika bo'yicha naqd pul tushumini oshirishga topshiriq bor, yil oxiriga kelib naqd pul yetishmovchiligi bo'ladi. Shuning uchun komissiya a'zolari har kuni tadbirkorlar bilan ishlayapti, deya javob berdi. Hokimlikning o'zini tanishtirmagan mulozimi buni tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini to'g'ri tashkil qilish va noqonuniy faoliyat oldini olish maqsadi bilan izohlashga urindi. Hokimlik va soliq inspeksiyasi xodimlaridan iborat komissiya rahbari deya taqdim qilingan tuman hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha muavini Abdulla Yo'ldoshev esa ozodlikning bu boradagi savollarni javobsiz qoldirdi. G'ijduvonlik G'ofurjonning aytishicha, tadbirkorlarni bezdirayotgan jihat nafaqat hisobiga yotqizilgan puldan 15%ni yo'qotishi, balki bank orqali pul o'tkazish yo'li bilan savdo qilish imkonining ham o'ta cheklanganidir.
Opa, o'zingiz ishonibdi bor-ku, 300 ming, 400 ming so'm savdo qilamiz bizlar. 100 dollar kuniga savdo qilaman. Foyda maqsadim yo'q sizga, savdo qilishimni aytaman. Shundan 10 dollarni yeyman. Rizq qilmas, boshqa balovatar $20 üçün mən çəkdim patinga hər kullik ketdim apa, toğrumu? Ana indi $70 pul qalıbdı. $70-ni klientə verəmanmı, yo banka topşuramanmı? A klient apa, o izdik Xitoy tovar olan zəkin nəsizirəsa.
G'ijduvonlik tadbirkor G'ofurjonning so'zlari edi. Yakka tartibdagi tadbirkorlarning naqd pul tushumlari majburan bankka topshirtirilayotganiga oid shikoyatlar O'zbekistonning turli viloyatlaridan kelishda davom etmoqda. Bunga qadar tadbirkorlarga oyiga 3 million so'm miqdoridagi naqd pulni bankka topshirish majburiyati yuklangani Ozodlikka ma'lum edi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Siz ham 24 soat davomida ozodlikda bo'lishingiz mumkin. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardan, Skype'dan, demak, Ozodlik radiosini qidirib topib, do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. 29 dekabr kuni O'zbekiston bozorlari va savdo majmualarida bir martalik yig'imlar, ijara haqlari va ko'rsatiladigan xizmatlar uchun olinadigan haqlarning yangi minimal miqdorlari joriy etildi. Yangi narxlar joriy yil 13 yanvaridan kuchga kirgan narxlardan taqriban 10-20% qimmat. O'z navbatida 13 yanvarda o'rnatilgan narxlar 13 yilgi ko'rsatkichlardan 10-15% qimmat edi. Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasining qo'shma qarori bilan joriy etilgan yangi narxlar, bu haqda xabar tarqatgan Normaus saytiga ko'ra, 2014 yilning 29 dekabridan kuchga kirdi.
Shu mavzu o'rganilgan avvalgi materiallarimizda mamlakatdagi bozorlar va savdo majmualari 3 kategoriyaga: Toshkent shahri, viloyat markazlari va tuman markazlaridagi bozorlar va savdo majmualariga bo'lingani, poytaxt bozorlaridagi joy eng qimmat, tumandagi eng arzon, viloyat markazi bozorlaridagi joy narxi avvalgi ikkitasining o'rtasida ekanligi aytilgan. Qarorga ilova qilingan tablitsada bozorlar va savdo majmualarida savdogarlardan undirilgan bir martalik yig'imlar, ijara haqlari va ko'rsatiladigan xizmatlar uchun ulardan olinadigan haqlar miqdorlari ko'rsatilganki, ularning ba'zilariga to'xtalamiz. Masalan, poytaxt bozorida mahalliy meva sotuvchi savdogar bundan buyon bir kunda 2800 so'm joy puli to'laydi. Joriy yilning 13 yanvaridan buyon 2500 so'm. 2013 yili bu 2200 so'm edi. Viloyat markazdagi bozorda meva sotuvchi savdogar bundan buyon bir kunda 2000 so'm joy puli to'laydi. Joriy yilning 13 yanvaridan buyon 1800 so'm. 2013 yili 1600 so'm edi. Tuman bozorlarida meva sotuvchi savdogar bundan buyon bir kunda 1100 so'm joy puli to'laydi. Joriy yilning 13 yanvaridan buyon 1000 so'm. 2013 yili 900 so'm edi. Import mevalar sotuvchi savdogarlar uchun joy puli Toshkentda 700 so'mga qimmatlab 7700 so'm, viloyatda 500 so'mga qimmatlab 5500 so'm, tumanda 200 so'mga qimmatlab 2700 so'm bo'ldi. O'rganayotganimiz hujjatda bozordagi savdo joyi tushunchasiga aniqlama berilgan. Bir quloch, ya'ni 1 yoki 1.2 metr kenglikdagi joy bir savdo joyidir. Tablisada quruq meva, sabzavot, poliz, sut va umuman bozorda sotiladigan boshqa barcha narsalar bilan savdo qiluvchilar uchun joy puli miqdori belgilab qo'yilgan va barcha pozitsiyalar bo'yicha 29 dekabrdan joriy etilgan narxlar 13 yanvarda belgilangan narxlardan 10-20% ortiqdir. Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi o'zlarining qo'shma qarori bilan bozorlarda ko'rsatiladigan xizmatlar, jumladan bozorlarda joylashgan hojatxonalardan foydalanish narxlarini ham belgilab berdi. Masalan, poytaxt bozorlaridagi hojatxona xizmati 400 so'm, viloyatlarda bu xizmat 300 so'm, tuman bozorlarida 200 so'm qilib belgilab qo'yildi. Bu joyda masalaning mana bu jihatiga e'tibor bering. Tualetdan foydalanish uchun belgilangan narx hojatxonaga bir marta kirib chiqish uchun emas, balki uning xizmatidan bir soat foydalanish uchun belgilangan.
Demak, 29 dekabrdan boshlab O'zbekiston Toshkent bozorlarida o'rnatilgan narx preskurantiga ko'ra, bir martalik hojatxonaga kirish uchun to'langan pulingiz bilan bir soat hojat chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Endi jiddiroq mavzular. Rossiya Moskvadan olingan so'nggi xabarga qaratmoqchiman diqqatingizni. Moskvaning Zamoskvoretskiy tuman sudi 30 dekabr bir kun ertalab o'qilgan hukmi bilan aka-uka Navalniylarni Evrashe kompaniyasidagi o'g'irlikda aybdor deb topdi. Aleksey Navalniy 3,5 yil shartli ravishda ozodlikdan mahrum etildi. Ayni paytda uning ukasi Oleg 3 yil 6 oyga qamoqqa tashlandi. Himoyachilar sudning bu qarori ustidan allaqachon shikoyat arizasi bilan yuqori instansiyaga murojaat qilishdi. Muxolifatchi Navalniy tarafdorlari esa Kreml ostonasidagi Manejnaya maydonida ommaviy norozilik aksiyasiga to'planmoqda.
Nihoyat, Zamoskvoretskiy tuman sudi shoshuv bilan olib borilgan mahkamaga yakun yasadi va Rossiya muxolifat lideri Aleksey Navalniyga 3,5 yillik shartli hukm o'qidi. Evrashe va ko'p tarmoqli protsessing kompaniyasi shirkatlari pul mablag'larini o'zlashtirganlikda ayblangan Alekseyning ukasi Olegga sud hukmi bilan 3,5 yillik qamoq jazosi tayinlandi va u sud zalida hibsga olindi. Undan tashqari aka-uka Navalniylar har biri davlat g'aznasiga 500 ming rubl jarima to'lash kerakligi belgilandi. Havo harorati 16 daraja sovuqni ko'rsatayotganiga qaramasdan Alekseyni qo'llab-quvvatlagan ko'plab odamlar yig'ildi. Shuningdek, bu yerga o'zlarini Navalniy raqiblari deb tanishtirgan bir guruh odamlar kelib, provokatsiyalar uyushtirishga urindi. Sud zalidagi kuzatuvchilar hukm o'qilgandan keyin qarorni mutlaqo nohaq deb topgan Aleksey Navalniy o'rnidan turib sudyaga uyalmaysizmi? Siz nega uni qamadingiz? Meni undan-da qattiqroq jazolash uchunmi? Deya gapirganini yozdi. Politsiya tomonidan qattiq qo'rqilayotgan sud zalidan chiqqan Aleksey Navalniy yig'ilganlarga hukmni mahorat bilan olib borilayotgan psixologik bosimning bir turi ekanini ta'kidladi.
Всех видов приговоров это самый подлый и отвратительный. То есть сейчас мы увидели, что власть даже не просто пытается уничтожать политических оппонентов, а сажать.
Mavjud hukmlardan bunisi eng razil va jirkanchdir. Biz ko'ryapmizki, hokimiyat o'z siyosiy raqiblarini nafaqat yo'q qilish va qamash bilan mashg'ul. Bu odatiy hol bo'lib qolgan edi. Ammo bu safar ular siyosiy qarshilik ko'rsatayotganlarning qarindoshlarini maxsus qiynoqqa solib, yo'q qilayotganiga guvoh bo'layapmiz. Bu hokimiyat yashashga haqli emas, dedi ukasi nohaq qamoqqa tashlanganini gapirgan Aleksey Navalniy. Oleg Navalniyning himoyachilari Zamoskvoretskiy tuman sudi hukmini Navalniyni garovga olish deb atadi va allaqachon shikoyat tayyorlaganini ma'lum qildi.
Мы не ожидали на самом деле такой приговор, да, что Олег Навальный окажется под стражей.
Aslida biz bunday hukm chiqarilishi va Oleg Navalniyga 3,5 yil qamoq jazosi tayinlanishini kutmagan edik. Oleg himoyachilari allaqachon qamoq jazosini o'zgartirish to'g'risidagi shikoyat arizasi bilan murojaat qildi. Zero bunday iqtisodiy ishlar yuzasidan odamlarni qamoqqa olish mumkin emas, dedi advokat Olga Mikhailova. Davlat qoralovchilari Navalniyga oldin ko'rilgan Kirovles jinoiy ishini hisobga olib, 10 yillik qamoq jazosi tayinlashni suddan so'ragan. Sudlanganlar himoyachilari jinoiy ish ko'plab qonun buzilishlari bilan olib borilgan. Bu bosim uning siyosiy faoliyat bilan bevosita bog'liq ekaniga jamoatchilik e'tiborini qaratib keldi. Ayni paytda Fransiyaning Evrashe kompaniyasi ichki taftish o'tkazib, aka-uka Navalniylar shirkatga zarar emas, aksincha daromad keltirgani aniqlangan yuzasidan rasmiy hujjatlar bilan tergovga va sudga murojaat qilgan edi. Aytish joizki, bundan bir kun oldin sud hukm o'qish mahkamasini to'satdan 15 yanvardan 30 dekabrga ko'chirdi. Interfax xabarga ko'ra, bu o'zgarishni sudya Yelena Karapchenko aka-uka Navalniylarga hukm tayyorlab qo'yilgani bilan izohlagan. Navalniy tarafdorlari 15 yanvardan ko'p ming kishilik namoyish o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Sud o'z qarorini o'zgartirish munosabat bilan Navalniyning Facebook'dagi tarafdorlari 30 dekabr kechki 19:00 Kremlga yaqin Manejnaya maydonida namoyish o'tkazishga kelishib olgan. Kuzatuvchilar esa Rossiya rublining keyingi taqdiri Navalniyga o'qilajak hukmga bog'liqligini gapirib kelayotgan edi. Mutaxassislar ichki va tashqi biznes jamoasi Aleksey Navalniyga o'qiladigan hukm mamlakatda bundan keyingi tadbirkorlik muhitiga jiddiy ta'sir o'tkazishiga ham e'tibor qaratmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz bir necha soatdan so'ng Moskva qoq markazida Kreml yaqinidagi Manejnaya maydonida Aleksey va Oleg Navalniylar tarafdorlarining norozilik tadbiri o'tkazilishi kutilmoqda. Rasman ruxsat etilmagan bu tadbir oldidan guvohlarning aytishicha, eshitganingiz kabi Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbekning aytishicha, Manejnaya maydoni xavfsizlik kuchlari tomonidan o'rab olingan va demak bu maydonda Navalniy tarafdorlaridan tashqari turli xil fitnalar uyushtirishi taxmin etilayotgan boshqa guruhlarning ham to'planayotgani aytilmoqda. Aka-uka Navalniy tarafdorlarining Manejna maydonidagi tadbiri ga oid eng so'nggi tafsilotlardan boxabar bo'lish uchun ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kiring. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Minsk aeroportida terrorchilikda gumonlanib qidirilayotgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Qirg'iz matbuoti xabarlariga ko'ra, O'zbekiston 8 oylik uzilishdan so'ng Qirg'iziston janubidagi O'sh viloyatiga yana qayta gaz uzata boshladi. Indoneziyalik qutqaruvchilar Asia shirkati uchog'i yo'qolgan Yavan dengizida 10 dan ortiq odamning jasadi topilganini bildirdilar. Rossiyada Putinning ashaddiy tanqidchisi sifatida tanilgan bloger va korrupsiyaga qarshi kurashchi Aleksey Navalniy va uning ukasi Oleg Ivrashi ishi bo'yicha aybdor deb topildi. Ayni paytda jahon bozorida neft narxining tushishi davom etmoqda. Bugun Brent markali neft narxi 57 AQSh dollariga sotildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz xalqaro hayot yangiliklaridan biri tafsilotiga ko'chadi endi. Indoneziyalik qutqaruvchilar Asia shirkati uchqichi yo'qolgan Yavan dengizida o'nlab odamning jasadi topilganini jamoatchilikka xabar qildilar. Bundan avval qutqaruvchilar ayni hududda yo'qolgan uchqichning qoldiqlari deb gumon etilgan buyumlar topilgani haqida xabar bergan edi. 28 dekabr kuni Indoneziyaning Surabaya shahri Singapurga uchgan A320 rusumli uchqich parvozdan 42 daqiqa o'tgach radardan g'oyib bo'lgan edi.
Bortida 162 odam bilan Singapurga parvoz qilayotganida g'oyib bo'lgan uchoqni qidirayotgan indoneziyalik qidiruvchilar Yavan dengizida 40 dan ortiq odam jasadini topganlar. Bundan oldin qutqaruvchilar Yava oroli yaqinidagi ushbu hududda Air Asia shirkatiga qarashli uchoq buyumlari ekani ishonilayotgan buyumlarni topganliklarini bildirishgandi. Qutqaruv guruhi rahbari Bambang Sulistyo topilgan buyum va jasadlarni 95% Air Asia uchog'i qoldiqlari deb atash mumkinligini aytdi.
Teman itu maka saya selaku search and rescue
Qutqaruv guruhining rahbari sifatida qidiruv hududidagi topilmalarimizga asoslanib jasadlar va dengizda topilgan buyumlar 95% shu uchoqqa tegishligi va ish mumkin dedi Bambang Sulistyo. Dengizda topilgan jasadlarda qutqaruv jiletlari bo'lmagan, hozirda dengizda topilgan jasadlar tekshirilmoqda.
Mencari dan mengevakuasi semua benda-benda
Uchoq qoldiqlari deb taxmin etilayotgan buyumlar va jasadlar Panglang bandagi bazamizga tekshirish uchun yuborilmoqda dedi qutqaruv guruhi rahbari Bambang Sulistyo. 28 dekabr kuni Indoneziyaning Surabaya shahridan Singapurga uchgan A320 uchog'i parvozdan 42 daqiqa o'tib radar ekranlaridan g'oyib bo'lgan edi. G'oyib bo'lishdan avval ekipaj rahbari 10.5 ming balandlikda dispetcherlardan quyuq tuman bo'yicha 2000 kilometrlik balandlikka ko'tarilishni so'rab murojaat qilgan. Bu Malayziyaning o'tayotgan yil davomida halokatga uchragan 3-uchinchi uchog'idir. Mart oyida Boeing uchog'i Hind ummoni ustida nom nishonsiz yo'qolganda uchoqni qidirish ishlari shu paytga qadar samara bermagan. Iyul oyida esa bortida 300 ga yaqin yo'lovchi bo'lgan Malayziyaning 2-uchinchi uchog'i Donbas ustida qulab tushdi. Tekshirishlar uchoq Ukraina sharqida urib tushirilganini ko'rsatgan. Ukraina sharqida urushayotgan tomonlar uchoq halokatida bir-birlarini ayblashgan, biroq Malayziya uchog'iga urilgan raketani kim otgani hozircha mavhum bo'lib qolmoqda. Shu paytga qadar Malayziya shirkatlariga tegishli 2 ta uchoq halokatidan jami 537 odam nobud bo'lgan.
Shunday qilib Malayziyadan bosh qarorgohi Malayziyada joylashgan Asiaga qarashli uchoqning halokatga uchragani o'z tasdig'ini topdi va qutqaruvchilar eshitganingiz kabi falokat paytida uchquch bortida bo'lgan yo'lovchilar jasadlarini dengizdan topishga kirishdilar. Bugungi muloqotimiz endi yil sarhisobiga ko'chadi. diqqatingizni texnologiya dunyosidagi eng so'nggi trendlar manzarasiga qaratmoqchiman. 3D printerlar, smartfondan boshqariladigan aqlli uylar, dronlar, vodorodda ishlovchi avtomobillar. Ozodlik radiosi yakuniga yetayotgan 2014-yilda texnologiya dunyosida eng qiziq o'zgarishlar va trendlar to'plamini jamladi.
Yakunlanayotgan yilda eng ko'zga ko'ringan va kundalik hayotga tez sur'atlarda kirib borayotgan texnologiyalardan biri shubhasiz pilotsiz boshqariladigan uchuvchi apparatlardir.
Dronlar.
Avvallari asosan harbiy maqsadlarda foydalanilgan pilotsiz apparatlar, heksakopter va kvadrokopterlar 2014-yilda noharbiy sohalarda, ayniqsa kinoindustriyada keng qo'llanila boshlandi. Bugungi kunda dronlar nafaqat video va suratga olishda, balki narsalarni u joydan bu joyga yetkazib berishda ham qo'l kelmoqda. AQShdagi mashhur Amazon internet do'koni ayni damda xarid qilingan mahsulotni mijoz aytgan manzilga dron yordamida yetkazib berish loyihasi ustidan ish olib bormoqda. Agar AQSh pilotsiz boshqariladigan apparatlardan tijorat maqsadlarda foydalanishga oid qonunni qabul qilsa, Amazon Prime Air loyihasi 2015-yilda faoliyatini boshlashi aytilmoqda. Bundan tashqari, hozirda pilotsiz uchqichlar qishloq xo'jaligida, xususan ekinzorlarga kimyoviy o'g'it sepishda ham keng qo'llaniladi. Qayd etish joizki, 2014-yilning noyabrida Vazirlar Mahkamasi pilotsiz apparatlarni O'zbekistonga olib kirish, sotish va ulardan foydalanishni taqiqlab qo'ygan edi. O'zbekistonda yangi texnologiyalar taqiqlanayotgan bir paytda dunyoda mobil ilovalar yordamida uyni boshqaradigan uskunalar soni borgan sari ortmoqda.
Aqlli uylar.
2014-yilda smart so'zi nafaqat mobil telefonlar, balki uyda foydalanadigan jihozlarga nisbatan ham ishlatila boshladi. Yangi texnologiyalar bo'yicha mutaxassislar kelajakda kundalik turmushda ishlatiladigan bunday smart gadjetlarning bozori chaqqon bo'lishini taxmin qilmoqdalar. Google shirkatining fevral oyida uy uchun aqlli termostatlar va tutun detektorlarini ishlab chiqaruvchi Nest kompaniyasini 3 milliard 200 million dollarga sotib olishi ham bu taxminga qo'shimcha asos bo'lishi mumkin. Mutaxassislar insoniyat futurologlar tasavvur qilgan kelajakka yetishiga oz qolganini aytmoqdalar. Ularga ko'ra, so'nggi bir necha yil ichida smartfon yoki planshet yordamida to'liq boshqariladigan aqlli uylar hech kimni ajablantirmay qo'yadi. Benzin taqchilligi unga bo'lgan uzundan uzun navbatlar o'tmishda qolishiga sanoqli yillar qolgan ko'rinadi. Olimlar yaqin kelajakda muqobil energiyada ishlovchi avtomobillar trendda bo'lishini bashorat qilmoqdalar.
Vodorodda ishlovchi avtomobillar.
Texnologiya dunyosida vodorodli avtomobillar 2014-yilda ham eng ko'p muhokama qilingan mavzulardan biri bo'ldi. 15-dekabrda Toyota shirkati o'zining vodorod bilan ishlaydigan va Mirai deb nomlangan ilk avtomobilini Yaponiyada sotuvga chiqardi. Zaharli tutunlar chiqarmaydigan, biroq hozircha narxi qimmat bu avtomobil AQSh va Yevropa bozorida 2015-yilning o'rtalarida paydo bo'lishi kutilmoqda. Vodorodli avtomobillar elektromobillarga solishtirganda qator ustunliklarga ega. Ular to'ldirilgan bak bilan benzinli mashinalar kabi uzoq masofaga keta oladi va yoqilg'ini tez quyish imkoniga ega. Ekologiyaga ziyonsiz bunday mashina egalarining eng asosiy muammosi vodorodli yoqilg'i quyish shoxobchalarining kamligidir. Ayni damda qator davlatlarda ushbu sohaga katta miqdorda subsidiyalar ajratilayotganini hisobga olsak, mazkur muammo yaqin kelajakda hal bo'lishini taxmin qilish mumkin. Smartfonlar bozordagi xilma-xillik foydalanuvchining boshini aylantirib qo'yishi mumkin. Yangi shirkatlarning arzon va sifatli mobil telefonlarni sotuvga chiqarishi 2014-yilda yirik kompaniyalarni qiyin ahvolga solib qo'ydi.
Smartfonlar poygasi.
Yangi shirkatlarning agressiv marketing siyosati joriy yilda smartfonlar bozoridagi raqobatning kuchayishiga sabab bo'ldi. Samsung va Apple shirkatlari hali ham smartfonlar sotish bo'yicha yetakchilik qilayotgan bo'lsa-da, Xiaomi, Lenovo va LG kabi shirkatlar borgan sari bu bozordagi o'z ulushini kengaytirmoqdalar. Samsung shirkatining smartfon bozoridagi ulushi o'tgan yilga qaraganda 7% kamayib, 2014-yilning 3-choragida 24.4% tashkil etdi. Joriy yilda ekrani kattaroq iPhone 6 apparatini sotuvga chiqarganiga qaramay, Apple shirkatining bozoridagi ulushi ham o'tgan yilga nisbatan keskin kamaygan. O'zining ilk smartfonini 2011-yilda sotuvga chiqargan Xitoyning Xiaomi shirkati aksincha tez sur'atlarda rivojlanmoqda. Shirkat 2014-yilning 1-choragida Xitoy bozoridagi sotuvlar bo'yicha Apple'dan o'zib ketdi. 3-chorak ko'rsatkichlari bo'yicha esa Xiaomi jahon savdolarida Apple kompaniyasidan keyin 3-chi o'rinni egallagan. Bugungi texnologiyalar imkoniyatlarini hisobga olsak, yaqin kelajakda foydalanuvchilar kerakli narsalarni xarid qilish o'rniga uylarida chop etishni boshlaydilar.
3D bosma.
O'yla, bosib chiqar, ushlab ko'r. 2014-yilda ommalashgan 3D bosma texnologiyasi foydalanuvchiga 3 o'lchamli elektron chizmalar asosida ashyolarni chop etish imkoniyatini beradi. Ayni damda 3D printerlari kundalik turmushdan tortib regenerativ tibbiyotgacha qo'llanilmoqda. 2014-yilning may oyida Yaponiyaning Saga universitetida bir guruh olimlar va texnologiya mutaxassislari 3D bosma texnologiyasi yordamida inson yuragini shunterlashda qo'llansa bo'ladigan sun'iy arteriya yaratishgan. Sun'iy arteriya ayni damda sinovdan o'tkazilmoqda. Shunday bo'lsa-da, tijorat maqsadlarida chiqarilayotgan 3D printerlarning narxi hozirda juda qimmat. $3,000 boshlanadi. Havaskorlarga mo'ljallangan 3D printerlarni esa $350-$450 sotib olish mumkin. Hozircha bu kabi ishlanmalar havaskorlar uchun shunchaki ermak bo'lsa-da, mutaxassislarga ko'ra taxminan 20 yildan keyin bemalol uyda o'tirib 3D printerdan masalan bir juft krossovka chiqarib olish mumkin bo'ladi.
Aytgan 2014-yilning eng muhim texnologik trendlari haqidagi yil sarhisobi edi. Bugungi muloqotimizni endi 30-dekabr 2014-yil poyoniga yetayotgan ayni soatlarda ozodlikka murojaat qilgan andijonlik Ko'paysin hoji Shokirovning demak mulohazalari bilan davom ettiramiz. Avvalgi erkin mikrofonimizda ham demak o'z bog'ining hokimiyat amaldorlari bois qurib ketganidan shikoyat qilgan Ko'paysin bobo hozirga qadar adolat istab qilgan murojaatlari biror samara bermaganini yana bir bor ta'kidlash istagini bildirdi.
Andijon viloyati Marhamat tumanida 35 sotix bog'da 90-yili zahirida yerdan olganman tog'liq adirlik joyda o'zimni mehnatim bilan o'zimni cho'ntagimda pulim bilan mehnat qilib qilganman. Bog'ni menga birinchi safoz berganda xususiy qilib bergan edi. O'shanga qaysi topgan pulimni haqqatini pensiyalarimga sarf qilib o'shanda bog' yaratganman. 24 yil ichida 3.5 gektar yerda mevali daraxt qildim. Hamma mevada hammasidan bor, hamma turdan bor. Noy desin, onar desin, bolma desin, nima yong'oq desin, gilos desin, hamma mevadan bor. Bodom desin, hammasidan bor. 1 gektari 32 salkam 2 gektar joyda qurilish bor kerak qilgandim. 8 yillik 3.5 mingta terak qurdi qizim. 2 yillik 3 mingta terak qurdi. Men mana shu marhamatdan tortib hozir bu Toshkentga to'r chiqdim. Hech joyda bu xalqmadi, bu adolat bormi yo'qmi deb yurtga xolot men har odam. Endi qancha yashayman, qancha yashamayman bilmayman men.
Lekin suvi kim bermadi sizga? Kimni aybdor deb ko'ryapsiz?
Aybdor Naqshbandiya viloyat hokimi buyruq berib o'zdirgan. Televizordan muloqotga chiqqanman. Aldab mana televizorga ham chiqqanman. Lekin hech qanday natija bo'lmadi qizim.
Nima natija xohlayapsiz siz hozir o'zi?
Natija o'sha ko'rilgan zararni birinchidan to'lash kerak. Chunki meni umrim o'zi behastalik bo'lib qoldi. Polsga kelishga yaqinlashyapti qizim. 80-tiga kirdim hozir. O'qituvchi bo'lib ishlaganman. O'zim yaratganman bog'da. Toshda. Juda katta mehnat evaziga bo'lgan. Juda katta mehnat. Turpa boshiga yaqin elektr mashina. Turpa. Go'y Toshkentga o'sha qabr yo'q. Salkam 100 bor. 100 mashina. Mashaqil yaratgan bog'ni oddiy bir 14-yilda qurib chiqmadi. Shu birlashgan millatlar tashkiloti qoldiq siz qolgan sizga chiqmadi bir marta. Yozdi.
Nimaga quritishdi? Nimaga? Sizda qasdi bormidi, kimmidir?
Ular hokimi qildi buni. Hozir 3.5 mingta meva daraxtlar 1 so'mni sotgan deyman deyin. 1 so'm ham. Mening bir 20-30 ta nevaram bor, chevaralarim bor. Meni buni kim so'yadi qizim?
Kimdan kutyapsiz bir natija chiqishi? Prokuraturaga
murojaat qildim. Natijani men Andijon viloyati hokimidan kutyapman, Andijon viloyat universitetidan kutyapman. U zararni to'lashi shart bo'lmadi. Ko'rgunimcha ko'rishaman sizga o'shani tashkilotlarga. Endi qoldi birlashgan millat tashkiloti qoldi xolos men chiqmagan. Shokirim ko'pasin hoji.
Endi hozir yer nima bo'ldi? Butunlay qurib yotibdimi bog'laringiz?
Men hozir qurigan joyda ekan, hozir 300 ta o'sha meva daraxt ekdim, qurigan joyni ko'chirib. 300 ta meva daraxt ekdim. Putin o'q insondan keladi O'zbekistonga kishim aytgan gaplari men ko'zim oldida turibdi hozir. Bizim O'zbekiston Rossiyani mevamni ta'minlash kerak.
Bog'ingiz ko'karsa, xudo xolasa Rossiyaga sotmoqchimidingiz bularni?
Emasam-chi, birinchi mana meni qo'lda ishlayman, mahallaga qavlarga beraman. Mana o'shadan oldin machkani o'qiyotgan bolalarga qavlarga beraman. Undagi detallarga borib so'raymiz, kerak bo'lsa ularga beraman. Undan keyin bozorga sotaman. Qalana viloyati yo'limizda ular kelib ulgurji olib ketib Rossiyaga olib ketib sotishadi. Meni birinchi vazifa o'sha mahalladagi cholarga berish. Undan keyin o'sha yerda go'rston bor, o'sha joylarga sabr qilaman. Undan keyin qilaman men. o'sha go'rsangan bilan bo'lganda baribir qachondir bir zararni bersinmaydi to'lasin zararini 13 yilda menga 2 marta ogohlantirib 14 yilda suv bo'lmaydi hoji aka hapil jam qilib daramiz qurib ketadi ogohlantirish qog'oz berganda hech nega arz qilmagan bularni dedi hech joyga arz qilmasdim keyin qorong'ida yotib tushiraman
suvni bermasligini sababi nimada suv kam bo'ldimi paxtaga ko'p suv keldi
yo'q suv paxtaga suv yetmayotgan emish u men adirdaman adirda qilganman bu ishni oldindan suv o'tib ketaveradi menda paxtadagilar paxtani turga sotib bering sotyapti lekin menga 76 turbada 76 turbadagi suvni o'sha 5 gektar 35 sotik joyda men sug'orayotgandim 25 razvishka bilan 25lik razvishkani sug'orayotgandim 3 kun bu yerda 2 kun yerda ashna qilib yugurib yurib bola chaqam nevaralarimni mana shu yerda sug'orayotgandim men quritmasdan 24 yil bo'ldi 24 yil men aytdim nima bo'ldi rosa oyoq osti qildi meni o'zi bormi dunyoda bunday bir adolat bormi
yaqinda mana yangi deputatlar bo'ldi ularga murojaat qilish xohlamaysiz
ana qorong'u kelib nima foyda berdi nima qilasiz degan savol berilganda undan hech narsa kelmaydi dedi mana shunaqa savol javoblar bo'ldi nima qilib gaz qilib beradimi qilib bermaydi svet qilib beradimi qilasin dedi ko'mir olib kelib beradimi olib kelib bermaydi mahalla komitetlari mahallalar oqsoqollar yugurib bolalar yugurib ko'mirob berishyapti yordam qilgan o'g'il bola erkak yoki bir rahbar yo'qku
marhamatli ko'paysin bobo shokirov fikrlari edi ozod mikrofonga bundan avval ham murojaat qilgan andijonlik bog'bon otaxonning shu paytgacha shikoyatlariga na andijon viloyat hokimligi va na marhamat tuman hokimligi munosabat ko'rsatmadi ozodlikning avvalgi urinishlari ham javobsiz qolgan edi yangi 2015 yil boshlarida ko'paysin boboning bu arzu shikoyatlariga munosabat olishga harakat qilamiz ozodlikning ozod mikrofoni siz uchun ham ochiq demak o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida siz ham jamoatchilikka xabar qilishingiz mumkin bugungi muloqotimizga esa ozodlikning ozod nazari yakun yasaydi bu sahifani hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadi
ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun o'zimizning Sharof aka Ubaydullayevning ozod nazari assalomu alaykum Sharof aka
va alaykum assalom
bugun 30-dekabr yilni eng so'nggi ozod nazari ertaga men dam olaman xudo xohlasa yangi yilda yana ozod nazar bo'ladi faqat endi u yangi yilni 15-yilni ozod nazarlari bo'ladi 30-dekabr kungi sonni oxirgi sonni ataylab sizga saqlab turgan edim mana rozilik berdingiz suhbatlashishga keling endi boshlaylik bo'lmasa
endi rozilik bermaganga ham qo'ymaysiz
Sharof aka siz bilan oxirgi marta ozod nazarda uchrashganimizda saylovni natijalari chiqqanda gaplashamiz endi degan edingiz saylov natijalari dastlabki natijalar chiqdi saylovi tugagan deputatlar qayd etildi ro'yxatni men ko'rdim siz ham ko'rdingizmi ro'yxatni
rost aytishim kerak man ro'yxatni ko'rganim yo'q nomzodlar ro'yxatini judayam istab u 4 xil gazetada haligi partiyani gazetalarida bosildi gazetalarni topib ko'rdim shundan keyin nimaga ko'rmading saylangandan keyin desangiz nomzodlardan keyin men saylangan deputatlarni ko'rishga havasim qolmadi
ya men ko'rdim men ko'rdim va siz o'tgan galgi suhbatimizda bitta partiyani nomzodlari ro'yxatidan kelib chiqib shoir yozuvchi yo'q ekan bir ziyoli yo'q ekan deb tashvish bildirgan edingiz men boshqa partiyalar nomzodlari ro'yxatini ko'rmaganim uchun sizga xo'p deb quloq solib qo'ya qolgan edim lekin o'shanda siz bildirgan tashvish jonsiz emas ekan men ro'yxatni ko'rdim o'sha qayd etilgan deputatlarni ro'yxatlarini qandaydir bir yarq etadigan ism ko'rmadim siz shoir yozuvchi yo'q deputatlar orasida nomzodlar orasida deganidiz chindan ham yo'q ular bir ikkita gazeta muharrirlarini ko'rdim masalan Farg'ona haqiqati bosh muharriri deputat bo'lib saylanibdi Yangi yo'l gazetasi bosh muharriri deputat bo'lib saylanibdi bir ikkita universitetlarni institutlarni prorektorlari dekanlari saylanibdi lekin shu ijodkor intelligentsiyadan biron kishi yo'q
endi bu yangi deputatlar korpusi haqida xulosalar ma'lum olimlar yo'q, yozuvchilar yo'q, veteranlar yo'q. Bir katta yig'inda O'zbekistonning bosh majlisida oliy hakamlikda olim bo'lmasa, yozuvchi ijodkor bo'lmasa, oqsoqol bo'lmasa, oqsoqollar endi bunday anjumanda xulosalari ham o'ziga yarasha bo'ladi. Bu deputatlar korpusi asosan fermerlar, o'qituvchilar va yana allaqanday mavhum biznesmenlar.
Sharof aka, shu joyda men Markaziy saylov komissiyasining ma'lumotini o'qib beray. Demak, saylangan deputatlar orasida huquqshunoslar 33, iqtisodiyot sohasi vakillari 31, ta'lim sohasi vakillari 26, ishlab chiqarish sohasi vakillari 21, tibbiyot sohasi vakillari 7, jamoat tashkilotlari vakillari 3 nafarni va boshqa soha vakillari 7 kishini tashkil qildi, deyapti Markaziy saylov komissiyasi. Lekin o'sha yozuvchi va shoirlar o'sha boshqa soha vakillariga ham kirmaganda. Bu nimani belgisi? Bu to'xtang, savolim. Bu shoir va yozuvchini hokimiyat mutlaqo hurmat qilmay qo'ygani belgisimi yoki shoir va yozuvchidan hokimiyat qo'rqayotgani belgisimi?
Endi doimo tarixda orqaga qaytish jarayonlari ham bo'ladi. Bir zamonlar O'zbekiston siyosatini, O'zbekistonda hamma oliy majlislarini, oliy tabaqa doiralarini ijodkorlar tebratgan edi. Sharof Rashidov yozuvchi, Komil Yashin degan buyuk odam yozuvchilarda rahbari, Zulfiyaxon degan onaxonimiz butun ijodkorlarda onaxoni. Endi bu sohada Rahim Ahmedov, rassomlarda boring aytaylik, Bernora Qoriyeva nimalarda teatr arboblarini raisi edi. Ziyod Islomovich Yesinboyev jurnalistlarni otasi edi. Ana shular bu sohani obro'sini, e'tiborini kerak bo'lsa unga ajratiladigan kvota darajasi ham haqiqat kelardi. Endi bu sohalarning arboblari o'zini kimligini ko'rsatib turibdi. Ularda hukumat oldi yozuvchilarni emas, yozuvchilarni rahbarini hukumat oldida sariq chaqachalik obro'si yo'qligini ko'rsatadi. Men uni boshqacha tushunmayman. Agar shu odamlarni ma'lum paytda kirib, hukumatni ma'lum bir doiralarda mana shu odamlar deb tavsiya qilinsa, men ularni deputatlar safida ko'rishga hech kim monelik qilmaydi deb o'ylayman. Endi mana hozir Markaziy saylov komissiyasi ro'yxatini o'qidingiz, u menda yo'q, lekin yodimda qolgani 31 ta iqtisodchi dedi. 31 ta iqtisodchingizni men bitta Alisher Usmonovga almashtirgan bo'lardim. Kerak bo'lsa Alisher Usmonovni ularga almashtirmagan bo'lardim. Nimaga O'zbekistonda tug'ilgan, o'zbek degan nomidan kechmagan, hamma joyda o'zbekni ulug'lab gapiradigan Alisher Usmonov bizni markaziy majlisimizning to'rida bir maslahatchi bo'libmi, qatnashchi bo'libmi, boring senator bo'libmi, qatnashsa bizni senatimiz anglab tushadimi? Oliy majlisimiz portlab ketadimi?
Yo, endi havasga ayb yo'q. U Alisher Usmonov shunga ko'nish kerak-da. Endi u kishini cho'ntagidagi pasporti ham boshqa mamlakatning pasporti.
Mana bu gapingni, lekin Alisher Usmonovni O'zbekistonga, o'zbeklarga munosabatini, uni tez-tez O'zbekistonga kelib turishini, 60 yoshida o'zbeklarga kelib osh berganini, haligi bizni turli xil tabaqa odamlarimiz Alisher Usmonovni yelkasi ham to'n ko'rdi degan pichinglar qilishiga qaramay, men uni izzat hurmatini sezib turaman. O'ylaymanki, Alisher Usmonov bu taklifni rad etmagan bo'lishi mumkin. Bu boshqa odamlarga uncha xush kelmasligi mumkin.
So'nggi jumlangizga bir aniqlik kiritib qo'yay. Bunday taklif qilinsa, rad etmagan bo'lar edi demoqchisiz. Chunki taklif bo'lgan bo'lmaganini bilmaymiz-da.
Ha, men o'zimda taxminimda aytayapman.
Ha.
Alisher Usmonov bilan men ko'rishib turadigan yoki uchrashib turadigan shaxs emasman. Alisher Usmonov o'zini doiralarida, boshqalarida O'zbekistonga katta hurmatini his qilib turaman. Vaholanki u O'zbekistonda ancha muncha xayrli ishlarga ham qo'l urib sababchi bo'lib turibdi. Agar u qabul qilmaganda ham O'zbekiston shunday taklif kiritib, uni ba'zan o'zbek biznesmenlariga, O'zbekistondagi vaysoqi iqtisodchilarga olib kelib, ozmoz shularni ham o'qitib qo'ydim desa yomon bo'lmasdi. Hatto mana 25 yildan beri bir turkum vaysaqi professor akademiyalar bor. Hammasi iqtisodni suvga ichganman. Nobel mukofotini bersa menga berish kerak. Dunyoni ustuni menman deydiganlari O'zbekistonni faqat orqaga tortib keldi. Hozir Alisher Usmonovda boring endi men uni pulini sanovchi emasman, lekin ochiq oydindagi sarmoyasi O'zbekistonda 3 yillik byudjetiga teng.
Shuning uchun Alisher Usmonovni balki boshqa saylov bilan bog'larmiz. Endi bo'ladigan saylov bilan.
Yangi yil arafasida chuqurlashtirmay Alisher Usmonov bizni deputatlar korpusiga yoki senatga a'zo bo'lishga juda ham orzumand bo'lmasa kerak, lekin hurmat qilinsa hurmatga munosib javob bo'lishi mumkin. Iskandar Mahmudov degan yana bir ajoyib o'zbek bor. Toshkentda bir 10 yilcha bo'ldi. Bir necha haftani ichida otaxonlar choyxonasi qurib, Sobir Rahim rayonida qurib, otaxonlarga o'zi tortiq qilib, tuhfa qilib berib ketdi. Sharsharaning yonida otaxonlar choyxonasi, o'sha choyxonaga biz hatto Iskandar Mahmudov otini ham qo'ymagan otalar choyxonasi bugun O'zbekiston poytaxtida ming odamlar bu choyxonani xizmatdan bahramand bo'lib kelyapti.
Sharof aka, milliarderlarni bir chetga qo'yaylik. Chalg'ib ketdik. Gap milliarder emaslar haqida ketyatuvdi. Gap sizni tashvishga solgan jihat haqida ketyatuvdi. Nima uchun o'zbek ijodkor ziyolilari shunday katta izdihomdan chetda qoldi deb qo'yatuvdik masalani?
Yo, men javob berdim. Bu shu sohalarda rahbarlariga bog'liq. Shu sohalarda rahbarlari, eng katta rahbari, men bir necha marta tilga olganman, siz uni o'chirib tashlaysiz. Bizda shu soha bo'yicha davlat maslahatchisi. Endi bironta ijodkor kirmagan ekan, bironta artist kirmagan ekan, yozuvchi kirmagan ekan, olim kirmagan ekan, bizda davlat maslahatchisini ham qadri qimmati shu darajada. Shuning uchun davlat maslahatchisidan boshlanadi, keyin o'sha ijodiy uyushmalarni rahbarlari bilan ham bog'liq.
Sharof aka, shoir yozuvchini yonini olib ikkalamiz jon kuydiryapmizu, lekin aslida to'g'risini aytsam, meni o'zimni ham bir xapsalam sovugan joylari bo'lganda, bir necha yil oldin marhum yozuvchi O'tkir Hoshimov parlament deputati edi. Bir kun axborotni ko'rib o'tirsam, o'zbekcha axborot o'sha oliy majlisni qo'mitalaridan birida bo'lgan majlisdan material tayyorlabdi. O'sha majlis rus tilida olib borilyapti ekan. O'tkir Hoshimov atrofidagi deputatlar, oldidagi deputatlar qolgan hammasi o'zbek. O'tkir Hoshimov ham o'zbek yozuvchisi, deputat O'tkir Hoshimov haligi hamkasb deputatlari bilan o'rischa majlis o'tkazyapti. Axborotni muxbiri o'zbek yozuvchisi O'tkir Hoshimovni o'rischa gapini tarjima qilib beryapti. Degandim-da o'shanda, bu mustaqillik yillaridagi gap.
Bobojon, endi vaziyatni bilmasdan turib, ba'zan ichiga kirmasdan turib baho berish qiyin, balki bu eshitirish asli rus redaksiyasi uchun tayyorlangan bo'lishi mumkin. Bizda ko'p tillilik, rus tilida alohida eshitirishlar bo'ladi, deputat minbarlari bor, balki sizlargadir, men uni ko'rmaganman, lekin tanqidni to'g'ri qabul qiling, savolingiz meni javobimdan ham uzun. Men uni tushundim, lekin men mana deputatlar korpusini sharhlab beraman deb va'da beruvding degan gapingizga 100% men qo'shilaman, tan olaman. Shunday va'dam bor edi, bundan bir oyni ikki oy oldin nomzodlar ko'rsatilganda, lekin bugun bu deputatlar korpusini sharhlashga hojat yo'q. Yangi yil arafasi, ularni haligi nima deydi, bahosini chiqarish, ularni oldindan chang chiqarish, mana endi ko'ramiz. Esonlik bo'lsa, bu deputatlar korpusi hali juda ko'p hunarlar ko'rsatadi. Jim turishlikda, talqon yutib yuborishda, suv ichmay tomog'iga tiqilib qolishini hali biz juda ko'p ko'ramiz va deputatlar korpusini kimlardan iborat qilib saylaganimizga o'zimizga o'zimiz hali ko'p tasavvurlar aytamiz.
Tushunarli. Keyin bo'lmasa yaxshi gaplarga o'taylik. Yangi yil kelyapti. Yangi yil menimcha shu sizning yilingiz bo'ladi yo'q. Yoshingizdan kelib chiqib aytyapman.
Savollaringizni ilmolariga tushunmadim. Men butun xalqimizni yil bo'lishini tarafdorman. Xalqimizni xonadonida to'y, xursandchilik, bayram bo'lishini tarafdorman.
O'zbekistonlik keksa jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazariyada shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi. Bugungi muloqotimizda tinglaganingiz yangiliklar, ular tafsilotlari qolaversa, ozod nazarning to'liq, demak, audiosi bilan www.ozodlik.org sahifasida bemalol tanishishingiz mumkin. Muloqotimiz endi boshqa to'lqinga ko'chadi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.